Diğer Adaletlik Radyosu. Эфириңиз хайрлуу болсун, кадырлуу динлечилер. Ушун 2013 жылдын 18 декабрь эптенин чаршемби күнү. Хабарлар күнөлүгү ве гөзетин программаларын дештермеден одол мөхүм хабарлардын кабирлери менен таныш болуң. Олор менен сизди мен Сахра Гуламна би таныштырайын. Ашабат ваат менен саат 8. Европада Хоопсуздук ве Кызматташтык Куромосунун Туркменстандагы акы парламент шайлоолоруна көдөкчүлөй деген миссиясынын башлыгы Ашабадын адам укуктары ве демократик стандарттары барадагы боошнамаларын доолу жерине жеткирмек үчүн инит көп иш этмелигин айтты. Йонол кызматташтыгын изоляциядан хас өнүмлүүдөгүн хем белледи. Джеймс Уолш имейл аркылуу Азаттык радиосуна берген интервьюсунда Туркменстанда кечирилген соңку парламент шайлоолорунда юрттагы сес берилиши көдөкчүлүк этмек үчүн Ашабаттан Европада Коопсуздук ве Кызматташтык Куромосунун парламент ассамблеясына илкинчи кезек ачык чакырык келип коюшту дейди. Европада Коопсуздук ве Кызматташтык Куромосунун миссиясы Туркменстанда кечирилген парламент шайлоолоруна баха берген жемлейчи маалыматтары февраль айында чап эдер. Европада Коопсуздук ве Кызматташтык Куромосунун демократик институт Кутлар ве адам кукуклары барадагы идарасы Туркменстанда адаттыгын жетмешчилик этмеге шайлоолору көдөкчүлүк этмеге кепил кечмейер деп юрду өз миссиясына уурутманы. Украинанын президенти Виктор Янукович Русиялык кардеши Владимир Путинге эки юрдун арасындагы стратегиялык кызматташтык кеңейтилмелер деди. Янукович бу барада Путин менен Украинанын таптанычын иктисадиятына иктисадий корлоо маслагатташмак үчүн дүйшөнбү күнү Москвада кечирген дүйшөнүн башында белгилеп кетти. Путин эки юрдун арасындагы эң дуйур маселелерди чөтмөктө өңү күдүшлүгү көрмөө умиди дегенин айтты.
Это наша плановая встреча. Связанная с межправительственными консультациями. И я очень рассчитываю на то, что...
Янукович тебе гады пес бахадын импорт этмея ве тэдэ кредитлер алмаасы инан шар. Гиплешклер Украинада президент Виктор Януковича гаршы протестлер дуами дярка амалашырлы. Пакистанның Курам Тиретайпы регионына 3 бомбаның партламау нәтижесінде 2 адам өлі ве башады 6-сы яраланды. Ерлі ресмилерің Адатлық радиосының Пакистан құлуына берен малуматына өре, бірінші бомба юолың ғырасына дүшеліп, онына сүнні мұсылманларын алып барян ұлуыны шан алыныптыр. Шол вақады 2 олаучы өлі ве башады 3-сы яраланды. Шол юолың орына олан бейлекевір партламады хем 2 адам яраланды. Кумарың бейлекевір этравына олан 3-нчі бомба партламасына юолы юрап барян адам яраланды. İkinci hem de üçüncü partlamalarda pida olanların sünni musulmanı mı yadı değerli varada heni de çene takik malumat verilmeyer. Yurdun resmileri sişen önü bolun partlamalar varada malumat vermedi. Bu hücumların cevap kerçilerini heni de çene hiç kim özüsünü almadı. Азербайджанда сайлоолорун кечирилишине көзөүчүлүк эден топорун жолошчусу Тусой деле. Азаттык радиосунун Азербайджандагы хабарчысынын берген маалыматына көрө, Анар Мамадли салот калплыклары ве бейканун сөөдө айтмак айыпламалары менен дүйшөнбү Бакуда полиция тарапынан сороо жообу чекилиптир. Onun 3 ay deslapkı tusuhanada taklanılmalıdı varada tavşırık verildi. Mamadli Azerbaycan'ın sayılıların geçirilişine gözükçülüğü ediyen ve demokratiyanı öğrenyen merkezinin başlığıdır. Gürüngü diyen bu merkez şu yılın güyüz paslanına Azerbaycan'a geçirilen prezidentlik sayılılarına gözükçülüğü edip, sayılı bülütsenleri oklanında hem de setler sanılında bizizünçülüklerin ve kanun bozulmaların bulunduğunu paş edip de. Mamadli Azerbaycan'da grajdan cemiyetçiliğinin en önde varcı vekillerinin biridir. Onun taraftarları айтманыра ресмилер энчеме йылвары оны ве оның сайлаулары көзөүчүлүгүн дымдырмасы менен чыптыр. Birleşen Milletler Uraması çarşenü günü belirlenecek migrantlar gününün ön yanında migrantların adam hukuklarına iyi insanlardığını ve yoğudluklardan eksploatasiya edilmekten ve betniyetli ulanmalardan ecir çekmeye devam etmeli değerlerini belirleyip, bunu bütün dünyaya atlatma için beyanat yayrattı. Gürün edilen kurumanın adam hukukları önce yukarı komisarlığının yayradan beyanatında migrantların dini iktisadi ösüşün kuralı hükmünde hasiyetlendirilmeğine karşı duyduruş veriler. Şeyle de beyanatta ehli migrantların administratif statüsüne ve yağdayına aramazdan rayetler ile din derecede adam hukuklarına iyidir belirliler. Американың Бірлішін Штатларының Русиядағы елшісі Майкл Макфол Сочиде кечілді қышқы Олимпия ойынларыны Американың Бірлішін Штатларының президентлік делегациясының ұрыдылжықтығыны мәлім етті. Юнол делегация кімің елуашшылық етчектігінің хенізіне мәлімдігін беледі. Макфол Душенуіні адатлық радиясына берен интервьюсінді «Біздің хүкуметіміз тарапынан Олимпиада хейчелі бойкот еділмеді» дейді. Францияның президенті Франсуа Олланд ве Германияның президенті Йохим Гаук Олимпия ойынларының февраль айында кечірілжек ачылыш таварасы үчін Сочиа гітмежектіклерін айттылар. Украина барыды сорулуна Макфол бу украинларын өзлеріне бағлы, яны Европа білелеші вілермі яды Русия вілермі яқин ара атнашық сақламалдығыны олырын өзлер чөдірлер дейді. Желедол Русияның ве Американың Бірлішін Штатларының Украинадағы яғдайлары парахатчылықлы ве демократик көрініште сақламақ ялы умумы қызықланмаларының бардығыны белледі. Qadırlıñ lejiler siz habarlaryň käwirleri bilen tanış bolýuňyz. Olar taýýarlap diqqatyňyzy ýetiren men Sehra. Biz öz gepleşiklerimizi dowam etdiräýäris.